Дарынды қолбасшы қазақ жазушысы Бауыржан Момышұлының туғанына биыл 100 жыл толды. Екінші дүниежүзілік соғыста өзінің ерлігімен қазақ халқын әлемге танытқан қолбасшы ғалымдардың айтуынша түркі халықтарының әскери әдебиетін қалыптастыруға күш салған. 25 жылға жуық өмірін әскери қызметке арнаған батыр 1956 жылдан бастап қаруын қаламға айырбастап жазушылықпен айналысады. Оның ұшқан ұя артымызда Москва, майдандағы кездесулер, Куба әсері, Жон арқа, өмір өшкен жоқ сияқты шығармалары көпке мәлім. Көз тірісінде атаңызға айналған Бауыржан Момышұлы жайлы жастар не біледі екен? Осыны біліп көрсек.
Ол халық қаһарманы, біздің ең көрнекті батырларымыздың бірі, Ұлы Отан соғысындағы өзін көрсеткен керемет тұлға ретінде мойындаймын. Ол кісінің шығармалары жайлы біраз естігем, қалай ұстаған, өзін қалай жүрген. Сондай-ақ бір қызықты факт ретінде айтайын, келіні Турчанка болғанын білем. Келінімен арасында қарым-қатынас туралы көп аңыз сияқты мәселелер айтылады. Қазір бізде мысалға келінін қалай қабылдатқаны, мысалы мойындатып өзін қалай сыйластық болғанын, атасына атамауына байланысты оқиға мысалы көп таралған. Ал жалпы тарихи жағдайлардың оны көп адам біледі деп ойлаймын. Қандай соғысқа қатысты, не істеді деген сияқты мәселелер.
Бұқаралық ақпарат құралдарынан, кітаптардан, сондай-ақ басқа да әртүрлі информациялардың жетуі нәтижесінде мынандай нәрселерге біз көбінесе акцент қоямыз да. Бауыржан Момышұлының бүкіл ел бойынша, бүкіл әлем бойынша мойындалғандығы Ресейде оның 100 жылдығы бірінші болып тойланды. Соған байланысты көптеген шаралар өткізген Ресейдің әр облыстарында, сондай-ақ губернияларында сол Бауыржан Момышұлына арнаған көптеген іс-шаралар өткізілген болатын. Яғни оның өзі бүкіл СССР қауымына, жалпы бүкіл әлемге танымалдығын білдіреді. Және тағы бір өзім қосарым, барлық қазақтың ұлдары осы Бауыржан Момышұлындай болса екен деп тілеймін. Өйткені ол кісінің бойында ұлттық тәрбие, ұлттық қасиеттер, яғни ол нағыз қазақ ұлы деген атқа лайық ер тұлға болғандықтан қазіргі ұлдарымыз да соны ұстай екен деймін.
Тарих пен әдебиетті байланыстыратын ең көрнекті ұлы тұлғалардың бірі осы Бауыржан Момышұлы. Біз алып қарағанда тарихтан оның батыр, қайсар, қаһарман қазақтың ұлы екенін көрсек, әдебиеттен керемет шығармаларымен керемет жазушы екендігін мойындаймыз. Және қазіргі таңда Бауыржан Момышұлының көптеген ерліктері, шығармалары барлығы дәріптеліп жатыр. Дегенмен менің өзімнің жеке пікірім бойынша, дәл қазірдің өзінде Бауыржан Момышұлы өзінің деңгейіндегі өз дәрежесін ала алған жоқ. Себебі Ұлы Отан соғысының шындығы әлі соншалық бір биік деңгейде ашылған жоқ. Сондықтан да біздің Бауыржан Момышұлы секілді қаншама азаматтар да бар. Олардың да және Бауыржан Момышұлының да белгілі бір кәсіби дәрежесі толық ашылған жоқ.
Қателеспесем 316-шында дивизия, сонда командир болған Панфилов дивизиясында. Сол өзінің батырлығымен көзге түскен. Соғыстан кейін де бүкіл халыққа қызмет жасаған деп айтады. Ол туралы қателеспесем фильмдерде бар ғой.
Қандай шығармаларын білесің Бауыржан Момышұлы?
Мен өзім оның шығармаларын оқымаппын, әдеби кітаптарды оқымаған.
Яғни оны жазушы ретінде танымайсың ғой?
Жазушы екенін білемін, кітап жазатынын білемін, бірақ былай өзім әдеби шығармаларды оқымаған. Тәртіпке бас деген құл болмайды деген. Тәртіпсіз ел болмайды деген. Сол сөзін жақсы білемін.
Біз микрофон ұсынған жастар әйгілі батырды осылайша танитын болып шықты. Дегенмен уақыт өткен сайын Бауыржан Момышұлы жайлы тың деректер ашылып келеді. Батырдың 40 томдығын шығаруға белсене кіріскен Бауыржан танушы ғалым Мекемтас Мырзахметов жастар азаттықта клубына осы мәселелер төңірегінде айтып берген болатын.
Балкен 28-ші жылдан бастап қолына қалам алған және қағазға архивке өте ұқыпты адам болған. Бұл архивтер қазір Қазақстанның мемлекеттік архивінде жатыр. Ал ең сүбелі түрлері өзінің баласы Бақытжанның қолында тұр, бірсыпырасы менде тұр, өзі тапсырған маған актіменен қол қойып, күнін қойып, жылын қойып, ал бір тобы Дмитрий Снегиннің қолында. Осылардың бәрі қосылып Балкеннің 30 томдығын. Ал бұған не кірмей қалды дегенде, Балкеннің Москвада әскери архив жатыр ғой. Сондағы бір 800 бетті деректерін ала алмадық.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Бауыржан Момышұлының бойында көшпелі өркениет кезеңіндегі батырларға тән қасиеттер болған.
Көшпелі өркениет қолбасшыларға мынандай қасиеті болған ондағы. Міндетті түрде қару-жарақты толық жақсы меңгереді, ғылымды. Сонымен соғыста бол бір құрал, екінші құралы өзінің қоластындағы сарбаздардың рухын көтеру үшін ол міндетті түрде ақындық өнері болған. Ақындық өнермен соғыс өнерін қатар жұмсайды. Бұл отырықшы өркениеттен шықпаған, онда жоқ. Сондықтан да бұл дәстүрді Баукен ұстанды. Мысалы Баукен жазған шығармалары, өлеңдері, мақал мәтелдері, афоризмдері солдаттарын айтып отырды ғой. Ол соман да күрес жүргізді.
2-ші дүниежүзілік соғыста 27 ауыр шайқасқа қатысқан Бауыржан Момышұлының ерлігін бағалауға келгенде, совет билігінің әділетсіздік танытқаны мойындалған шындық. Бұған ғалым Мекемтас Мырзахметовтің айтуынша бірнеше жайттар себеп болған.
Қырғыздың бір полковник жазды ана жылдары орталық партия комитетінде анандай қаулы болған екен. Действующий армиядағы түрк өкілдерінен генерал шығармау тұрады. Сол себеп болған бір. Екіншіден өзің қараш, Баукин соғыстан кейін бірақ рет болатын академия болды. Соған совет одағы бойынша 250 адам таңдады. Соның ішінде жалғыз азиат Бауыржан Момышұлы болды. Баукин оны өте жақсы бітірді академияны. Жаңағылардың бәрін генерал етіп жіберді да, Баукинге генерал еткен жоқ.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, бұл көзқарас соғыстан бұрын қалыптасқан көрінеді.
Бауыржан Момышұлы армияда жүрген кезінде 37 жылы Сибирьде тексеру болған. Сонда бұл өзі оғанша сенімді емес дегендей қағазға түскен екен. Сол да алдынан шығады. Бүгінгі Қазақстан үкіметі де бұған жақсы пікір білдірмейді. Осы себептен ол кісіге батыр атағы берілмеді. Бірақ батыр атағын халық берді ғой. 11 мыңнан астан Совет одағының батырлары бар. Соны қайсы бір сендердің естеріңде? Бауыржан Совет одағының батырын алмаса да бәрібір дүние жүзіне даңып кеткен аңыз айналған. Орыс армиясында Бауыржан Момышұлындай аса даңыпты кең қоятын полковник жоқ. Балакаламский шәсте дейді сол жазылған кезде оны Сталинді оқыған. Жухты оқыған, жухты оқып ашуланған. Емде бір ибанды алмадың ба деген. Сонда кектің айтатыны бар. Онда ибан болмаса қайтем деп.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Бауыржан Момышұлының күнделік жазғанын көпшілік білет. Бұл күнделіктер батырдың өмір жайлы маңызды дерек көзінің бірі дейді ғалым Мекемтас Мырзахметов.
Біздің үлкен ақын жазушылар күнделік естелік жазбаған, себебі ол кезде КГБ-дан қорыққан, соның қолына түсу өзімізге айғақ болады деп ешқайсы жазған. Бауыржан бұл мәселеде жазған барлығын түгел, жақсы, жаманды, бұл өте құнды. Әр күні не істеп не қойған, кейбір ірі оқиғаларда, тағы басқаларда көңіл күйлер түсіп отырады бұған.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Бауыржан тану ғылымындағы басты қиындықтардың бірі деректердің кириллицада болмауы, себебі Бауыржан Момышұлы жазбаларын не араб, не латын тілдерінде қағаз бетіне түсіріп отырған екен.
Соны сұраған бір мәрте, бұны неге бүйтесіз дегенде, бұл біріншіден жылдам жазылады дейді. Екіншіден қағаз өте үнемделеді дейді. Үшіншіден анандай сүмсік адамдар оқиын десе оқи алмайды, сол үшін керек деп күлгені бар.
Бауыржан Момышұлы өз естеліктерінде Қазақстандағы белгілі қоғам қайраткерлері туралы жазады. Бұл жазушының жеке субъективті пікірі болғанмен, тарих үшін оның құны жоғары дейді ғалым Мекемтас Мырзахметов.
Бекмахан туралы, басқалар туралы, Мұхтар туралы жазғандар бар. Солардың бәрі жинастырылып өз алдына жеке томдықтарға айналып жатыр. Оны кейбіреулер қиналып қабылдады. Неге дегенде онда кейбір тұлғалар туралы батыл пікірлер айтылған. Соның кейбірі енді ұрпақтары тағы болады ғой. Солар наразылық сағандай болды. Жасай береді. Себебі шындық қатар қойылады, жұрт өз таңдап алады. Келер ұрпақ өзі бәрін білу керек. Жасырып қалмауымыз керек біз олардан.
Сырқатым құздың құрсауы қиясында, қыранның қол жетпейтін ұясында, ауырмай мерт болатын ақиықты шынменен емдеу үшін қиясың ба деп, халқының азаттығын армандаған батыр өз арманын астарлап болса да осылайша жеткізген деседі. Мекемтас Мырзахметовтің айтуынша батырдың өкініштері аз болмаған.
Өз бір айтқан еді маған, әңгімелесіп отырған Құдай маған барлық жағынан да берген. Сүйретші, кешен, жазушы, жауынгер, бірақ маған бір жағынан қысқан дейді. Ол мен өзімнің отбасымның жылылығын ұйымдастыра алмадым, осы жағымаған бұйырмады деп отырадым.
Әңгіме соңында сұхбаттасымыздан батыр жайлы естелік айтып беруін өтінген едік.
Онда аспирантурада оқып жүрмін, онда мынанда газет журнал деген қаптаған жоқ, бірен-саран ана жұлдыз журналына жазылу, шығу деген өте қиын. Соны енді шыққым келді ғой мен. Соны жеңгем айтам ғой. Көкем айтайық, соны айтыңыз. Мен мақалам бастырып берсін деп бір күні жеңгем жақсылап күтіп отырып, шөміз көңілденіп отырған кезде айтты. Балкыңын деген жоқ күлді де қойды. Ойлады қайтып бізді бастыра декініп күтім жүрдік. Бір екші аптадың қытағы осында бір жағдай болды. Сөйтіп отырып әңгі бастады. Осы сен қашыған түбілесің бі деді. Білем дедім. Мына Семейде облыс балкомының төрағасы ол жаңадан не ұйымдастырып жатыр. Мынау қойшы қыздардан, жастардан бригада ұйымдастырып жатыр. Жағдай жасап жатыр, мақтап жатыр. Дұрыс екен. Сен сонда болсаң қайтеді деді маған. Неге деп ек, қолынан келмесе қой баққан жақсы деді. Жаман намыстандым. Кейін өзімді қайрап жүріп жаза бастадым. Балконның маған берген мықты сабағы бұл еді. Базарға бардық, ана жеңгейдің ағасын келіп соң күту керек болды. Өзі барып, анау қойды ал деді үлкен. Барып сөйлестім, қымбат айтады. Анау қымбат айтады, алмайым дедім. Өй, сарт кетті, қолын бір сілтетті кетіп қалды. Ақыры бар байландырып, анан жартысына түсіріп алып барып мақтандым ғой. Түсірдім мен оны. Ей, сарт дедім ғой сен деді. Сөйтіп мен бір сарт атанғаным бар. Мен өзі үш түрлі атайтын ол кісі. Көңілденіп жақсы көріп отырғанда меке-меке деп отырады. Сәл жақпай қалсын мекем тас. Ау, одан арып кетсем, әй, сарт деді, онда даярлану керек. Бір қиын нәрсені істеп қойған болуы мүмкін. Ол кісіге жақпайтын туысым не деп қарамайды ол. Егер мінезіңде кемшін жағдай болып барса, шарт еткізіп кесіп тастайды, ебінсі қатты айтып тастайды, көңілі қалады деп қарамайды. Бірақ үлкен сабақ болады оныңыз.
Достар, бұл әйгілі қолбасшы әрі жазушы Бауыржан Момышұлы туралы хабар болатын.
Жылдаланы орман қылған әділдікті қорған.